lafasa jɛkulu la belebeleba yɛrɛ ni a bɛ fɔ ma ko central syndical union national des travailleurs du mali intm kabi kunu olu ye baarabila dɔ daminɛ min bena tii jɔ kile saba la administrateur civil olu ni ministère des affaires étrangères ani jɛkulu wɛrɛw syndika wolonfila ɲɔgɔnna olu kun y'u fara ɲɔgɔn ka kɛ plateforme ba kelen ye fɛnɛ kun be baarabila la lafasa jɛkulu misɛni caaman ba fɛnɛ be yen nɔ minnu be baarabila la donc ni y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn ka i b'a fɔ ko jɛkulu saba ɲɔgɔnna olu de be baarabila la nka
ko sera nin ma cogoya di
i b'a dɔ ka fɔ fanga dafiri kɛlen o y'a sɔrɔ dakun dɔ be lɔkɔlimɛtiriw o ni fanga tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ minnu nana fanga la olu y'u teliya teliya ka lɔkɔlimɛtiriw ka ko ɲɛnabɔ ko min ni o be article 39 ko fɔ kabi wagati jan a fɔra ka fɔ n'o kɛra lɔkɔlimɛtiriw ye a baara makama be bonya kosɛbɛ tɔɔw bena u ɲɛta lɔkɔlikaramɔgɔ fɛ i nafɔ n'i ye int mɔgɔ ka laɲini lajɛ ma o ma ni i ye fonctionnaire ye n'i ye faso cakɛla ye ko ka bɛɛ ka bara da kɛɲɛ ɲɔgɔn ma minnu ye diplome kelen ye
jamana bɛ wagati min na sisan e yɛrɛ ka jatɛmina la nin ye nin wagati ye wa
lafasa jɛkulu ka baara kɔni wagati min jamana kolo ka fɛgɛ o wagati de ye lafasa jɛkulu nɔsɔrɔ wagati ye dinɛ baara tɛ foyi foyi tɛ lafasa jɛkulu fɛnɛ ɲɛmɔgɔw be sigi o de kama u ka jɛkululadenw ka se ka olu ka makamaw ɲɛnabɔ dɔn tɛ min kun b'a to ni mɔgɔ b'a fɔ ko a wagati tɛ n'o y'a sɔrɔ minnu be jamana ɲɛmɔgɔya la n'olu fɛnɛ kun ye waleyaw kɛ minnu ye misaliyaw ye k'a yira k'a fɔ ko an k'an k'an fara ɲɔgɔn kan hakili la an ma o yɔrɔba ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko a wagati tɛ nka jamana kɔni be gɛlɛya kɔnɔ o ye tiɲɛ ye
kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun de ye jamana bɛɛ wagatini min na sisan surtut wagati min na ko ka malikura ko k'o kulomaw sigi
a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye sɔrɔ bosonbagaw olu ye o fa ɲɛna k'a fɔ ko baara ɲi yɛrɛ kile saba bila baara k'a be bɛn miliyard wolonfila ɲɔgɔnna ma o ye a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye a kɔlɔlɔ filanan ye min ye o ye k'a fɔ kuma dɔ fɛnɛ be lafasa jɛkulu da ni o ye yuruguyurugu kɛlɛli jɛkulu min be o kile ko k'o ka baara lajɛ ko ka hali n'a ma sonsorogu k'a sɛbɛn furaw lajɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ k'an bɛ malikura ko kuma min na office national de lutte contre l'enrichissement illicite malikura wulila nka a ma taama fɔlɔ ni o ka baaraw kɔni ɲɔngirila
munumunu dɔw fɛnɛ ko ko kuma o kuma n'a fɔra ko ka yuruguyurugu kɛlɛli daminɛ ko lafasakulu dɔw be yen be wuli ka nin fɛn suguya kɛ yaasa ka yuruguyurugu kɛlɛ min be fɔ ko ka a don bɔgɔ la e ye mun faamiya o kuma ye na
mɔgɔw kɔni b'a fɔ k'a sɔrɔ kɛ n'i ye a jateminɛ ko nunu coïncidence don dɔɔni donc mɔgɔ minnu be a fɔ k'a fɔ ko int mɔgɔw siralen don o kile ka baara de ɲɛ an tɛ se ka jalaki bin o tigiw kan nka i n'a fɔ int mɔgɔw kɔni yɛrɛ ma a b'u da k'a fɔ k'u siralen don baara ɲɛ nka u y'a yira de k'a fɔ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni a be bin bɛɛ kan a ka bin bɛɛ kan n'a tɛ bin bɛɛ kan a ka wuli ka bɔ bɛɛ kan nka kɔni mɔgɔ caaman kɔni be jalaki bin int kan k'a fɔ ko o kile ka baara min be sen na ko u siranen don o de ɲɛ ka sɔrɔ k'olu ka tɔnden caaman be yen a bɛ minnu gosi
foke
i ka fede wurutigi dɔ bɔ k'a yira mɔgɔw la a plus b nin de b'an bolo nin de be yen nɔ an be se ka nin de kɛ galontigɛw ka da se min b'a ye a k'o fɔ se min t'a ye a k'o dantigɛ